Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио КВ днес на 19 юли 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме днес в ефира на Радио КВ, е кой и на какво основание може да управлява България и БСП. С нея казвам добър ден и на следващия събеседник в ефира на Радио КВ, господин Николай Бареков, представител на Република България в Европейския парламент, заместник председател на групата на консерваторите и реформаторите, лидер на България без цензура. Добър ден, господин Бареков.
И добър ден, госпожо Бановска.
Включила съм темата и за БСП, защото направихме едно своеобразно резюме и слушахме всички кандидати за лидери на БСП. Остана Корнелия Нинова само след вас. Но вие, ако искате, не се спирайте на това. Концентрирайте се върху онова, което се случва в България и то ще рефлектира върху това, кой ще управлява България. Вземете и предстоящата седмица предвид. Михаил Миков намекна миналата седмица, че би следвал може би да има вот на недоверие, поне така го разбраха доста хора, за да си отиде това правителство Орешарски. Сега преди малко фатира на К2, отрече, че е имал това правит и обеща, че тази седмица ще има оставка на това правителство. Анализирайте, моля ви, какво се случва?
За мен нещата са ясни и прозрачни. Кабинетът Орешарски започна като правителство на БСП и ДПС, подкрепено от Атака, и ще завърши своя, надявам се, кратък жизнен път като кабинет на господин Борисов и на господин Настан, на ГЕРБ и на ДПС. Вчера бях в парламента, знаете, на среща с работодателски организации, на обяд парламентът беше празен, депутатите си бяха тегнали по къщите си или по кафенетата. Нямаше жива душа в българския парламент, никой не работи. Самите партии просто напуснаха по терлици най-голямата, най-важната политическа сцена в държавата, Народното събрание. Такъв позор, такова падение на политическата класа, аз лично и в историята не си спомням да съм чел. Но най-обидното е, че в момента се опитват две партии, двама политици да ни правят на будали всички, госпожа Бановска. Но като така погледне човек фактите, като поразлисти вестниците, като види телевизионните студия, където се леят от сутрин до вечер само ГЕРБ, ДПС и разни производни, като АБВ и Реформаторския блок, не става ясно каква е нагласата и на къде се тръгнал сценария. Включително, ако щете и това изказване нагло на Люци Местан, което щял да става втора политическа сила с неговата партия,
че може да е първа политическа сила, но...
Това са едни политически безсрамници, които купуват гласовете на българските цигани, включително много българи се продават тук и земеделските истории. Знаете, че земеделското министерство винаги е било така в ръцете на Движението за права и свободи, и само покрай парите, които се раздават там, стотици и хиляди може би ще бъдат българите, които се продават гласовете на тази партия. Естествено, всичко това ще бъде с цел да се върне така новият стар позабравен месия, господин Борисов, на власт с подкрепата на ДПС.
Да, но сега се оказва в Министерство на земеделието и по-скоро в частно за Държавен фонд земеделие, че сякаш БСП надделяло и е командовал парада и затова стара за такива огромни скандали.
Да, не се заблуждаваме, че си бяха поделили това министерство, едните държаха министерство, другите фонд земеделие, понеже не се разбраха за парите, се изпокараха помежду си. БСП в един момент зави плътно зад Цветан Василев, като започна там започна скандала Василев-Пеевски. ДПС и ГЕРБ застанаха зад Пеевски. Това са толкова очевидни факти. Вие дори вижте просто елементарните знаци, които взят в публичното пространство. Цинизъм.
Добре, но какво се случва от ваша гледна точка? Вие опитахте, предложихте на Национален фонд за спасение на България коалиционно партньорство по преди изборите. Те ви отказаха. Защо?
Нека да погледнем фактите такива, каквито са. Аз съм имал всичко на всичко два разговора с господин Валери Симеонов за по 15 минути. И на тези разговори ние уточнявахме само възможността за дата, на която да започнем преговори между нашата коалиция и неговата коалиция, за което аз бях уведомил надлежно моите коалиционни партньори от ВМРО, Гергьовдин и Земеделците. Включително аз имам мандат даден от Националния съвет на партията еднолично да провеждам преговори за разширяване на коалицията, за намаляване на коалицията и дори заявяване самостоятелно на България без цензура на изборите. Имахме няколко срещи с нашите коалиционни партньори, на които уточнихме, че ще се явим минимум в този формат, в който сме в момента, четирите партии. И разговори нито с Симеонов започнаха, нито с НССБ. Това, което направиха вчера колегите от НССБ, аз на първи прочит така го приех по-добро намерено. Сега, като се размисля повече, като гледам нещата, това е по-скоро една провокация от тяхна страна. Без да са водили преговори с нас, без дори дата да определяме, на което да седнем да поговорим сериозно с господин Симеонов, в един момент те казват, ние не искаме коалиция с БВЦ, ама той никой не е предлагал коалиция, господин Беновска. Това е все едно, че един нормален мъж в разцвета на силите си да каже, че не иска да спи с Адриана Лина. Не го не иска, да, там има то не иска.
Коя е тази, вие вчера го пуснахте това?
Това е най-красивата световна манекенка в момента. Всички летища по света, аз понеже знаете, че пътувам често, са облепени с нейните фотоси. Уникална мадама с една дума и един мъж нормален да каже, че не иска да е с нея. Това е същата история, като не се себе, пътува не искало да е с БВЦ. Ние сме най-голямата
патриотична
партия в България. 11% на най-тежките избори, европейските. Всеки, който не иска да има така огромна маса от силен, патриотичен център дясно вод в следващия парламент, и тук се обръща към господин Валери Симеонов персонално, обслужва единствено интересите на ДПС и ГЕРБ. Аз съм твърд и последователен противник на ДПС. Те трябва да бъдат изметени от властта, пометени заедно с целите им бизнес структури. В настоящия момент аз се превръщам в обществен враг номер едно на тези две партии, ГЕРБ и ДПС. Който е с Бареков, е против ДПС и ГЕРБ. Който е против Бареков, обслужва ДПС и ГЕРБ. Много е просто.
Сега една шегичка. Ако жена ви слуша, кого искате да... И как твърдите, че всеки нормален мъж би иска да спи с тази красива манекенка? Какво ли си мисли?
Моля? Моля, не ви чух, извинявам се.
Вашата съпруга, ако сега ви слуша, как казвате, че всеки нормален мъж и мъж би ли е чел вчера, би трябвало да...
Госпожа Беновска, ето ви още една новина във вашия ефир. Нямам законна съпруга вече, защото вчера лично съм си разписал молбата за развод и съм я подавал в съда. Така че нямам проблеми аз с това нещо. Нека да ме слушат, който пожелае, както пожелае. Аз съм... мъж, който винаги е споделял своята гражданска позиция и мъжество, аз винаги съм бил, открит и честен спрямо и избирателите ми, и приятелите ми, и враговете ми. Понастоящем аз наистина съм враг номер едно на две огромни мастодонски партийно-економически чудовища, които имат зад гърба си банка. Те успяха да унищожат цяла банка, създадоха първо един бизнесмен, направиха го банкер, облека се го така в лускавото лущро, след което му взеха банката и го срутиха, като преди това, разбира се, тази банка беше ограбена посредством техните усилия. През годините имам предвид, защото тези пари не са изнесени така просто някъде в чували и не са заровени в земята. След което тези партии си създадаха огромна машина от медии. Вие виждате в момента каква медийна преса има срещу мен и срещу моята партия. Включително мога да ви кажа, че дори и сайтове, които имат сигурно по 3000 читатели на ден, не повече, визирам сайта Mediapool, снощи отказаха да пуснат официалната позиция на ВМРО, на България без цензура и на Гергьовден по повод спекулациите, които бяха извършили срещу нашата коалиция.
Аз много се извинявам за въпроса. Честна дума, нямам представа и не се интересувам да им познавате добре от личните истории на хората, така че да не си помислите и слушателите, че ви питам нарочно за съпругата ви, и вие наистина сега направихте новина и съжалявам за случилото си, или пък може
първо, да което, първо, което искам да кажа, аз изключително уважавам вашия стил на задаване на въпроси. Вие сте пряма, директна, но никога не сте жълта. Имате така интелектуално превъзходство над много политици, с които разговаряте. Това личи въобще по вашия изказ, по вашия стил и по свободната фактология, с която боравите. Така че на вашите въпроси аз съм готов да отговарям винаги. И пак казвам,
благодаря ви,
винаги
съм бил откровен. Стана ми неловко от това изявление, защото е твърде лично. Нали?
Моля да бъда уважаван за това, което аз правя за българския народ. Тези брутални атаки срещу мен, срещу личното ми пространство, срещу партията ми, срещу коалиционните ми партньори, те да преминават всякаква граница. Казвам през вашия ефир, че аз разполагам с тежки уличаващи документи за мощни престъпления, вършени през годините от ключови фигури в тези две партии. ще бъда принуден в рамките на Европейската комисия или Европейския парламент или в рамките на Българския съд и прокуратура аз да обнародвам тези документи и да променя изключително политическият ландшафт на тези избори. Предупреждавам, че съм буквално докаран от тези две партии на ръба на оцеляването след тези брутални атаки, които бяха извършени срещу мен. Аз съм длъжен да предприема своята контраофанзива и ако те продължават още малко с натиска и с пресата, която упражняват върху близките ми, партията ми и върху мен самия, наистина ви гарантирам, че ще стане много интересно.
Правите някакво много важно заявление, дано няма нещо в живота застрашаващо.
Ами не знам, госпожо Беновска, по принцип всеки е застрашен в държава като България, но в която няма държавност. Ние сме държава, която беше изпразнена от съдържание. Вчера работодателските организации ясно и категорично го споделиха цяло в Народното събрание, дори и пред вас. Какво казаха хората, които дават работните заплати в България? Те бяха всички без скрип. Те казаха следното. Няма икономическа, няма финансова криза, има политическа криза в България. Думите, с които тези хора нарекоха българските политици, бяха срамни. Те нарекоха българските политици срам за цялата нация. Унижение за българския народ. И ми кажете как аз стоях в продължение на час и половина да ги слушам тези хора при положение са в политиката от 4 месеца. И по никакъв начин не съм ощетил интересите на народа. Напротив, влезах в Европейския парламент, стана зам-председател на третата по големина група и тя заради мене стана третата по големина група, защото ние се включихме там. И сега аз съм се наредил на един ред за жалост с хора като Лютви Местан, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Сергей Станишев, Моника Станишева, Волен Сидоров и трябва да търпа целият този позор и всички тези упреци върху себе си. Ами не искам. Искам да покажа, че българската политика може да има и по-различно лице.
Имате право на това, разбира се. Хайде да се концентрираме върху нещо свързано и с прагматиката. Какво се случва в крайна сметка с Корпоративна търговска банка? Аз правилно ли ви разбрах сега, че вие защитавате Цветан Василев?
Аз защитавам правото на всеки един човек да получи справедливост. Срещу мене бяха изсипани огромни хули и обиди, че едва ли не в този конфликт, не взимайки страна в конфликта, съм обслужил интересите на Пеевски или на ДПС, което е една пълна глупост. Аз в самото начало обявих, че тук в този конфликт няма добри и лоши, поради една проста причина. Дори Василев да е най-черният дявол на света, този човек преди години беше един редови български бизнесмен. Той беше раздут като балон в продължение на 2-3 управления, които бяха доминирани от ГЕРБ и ДПС. За мен на финалната права Василев разбра, че всъщност тези две партии мощно са го използвали през годините и се карат да спукат балона. Той силно зови към господин Станишев и към неговата съпруга. Очевидно стана някаква сделка и някаква игра БСП срещу ДПС и ГЕРБ и банката приключи своя жизнен път. От тук на след в тази банка са погребани много пари на бизнесмени, много пари на нормални граждани, много пари на българския народ и на българската държава. Какво трябва да се направи? С нов заем, както предлагат Борисов и Местан, ли да изплатим тези пари, милиарден, да вкараме България в бюджетен дефицит, който е свръх от 7%, който може да си го позволи само Германия, или да потърсим друго развитие на казуса с частни средства. Това, което предложих вчера, да се обърнат към Василев, който е основен акционер в тази банка. Разбира се, това не изключва да му бъде потърсена наказателна отговорност. Ако той е точил банката през кухи фирми, през разни четахмески в 24 часа, панелни апартаменти на охрани, шофьори и секретарки, които взимат милиони евро за дълг, разбира се, че трябва да се потърси с цялата строгост на закона отговорност и от Василев и от хората, които са управлявали банката вместо него. Но ако той разполага с тези пари, нека да ги върне обратно в банката. С тези пари банката да започне да разплаща влоговете и кредитите, които циркулират между нея и нормалните вложители. Оттам на сетне имаме Омански фонд. Като се види какво е реалното състояние на банката, Оманския фонд може да бъде поканен, ама не така по телефона, както говори Чубанов, а тук на место, да се запознае с ситуацията и чисто съответната сума, която може да не е цялата дължима сума в банката, защото нали разбирате, че ако тази банка бъде държавна или най-малкото на Оманската държава, народа няма да се втурни да тегли парите си на гишето и тогава да се промени акционерната структура на банката, да има нов акционер и тя да почва да се разплаща. Разберете, че има фирми български и то от оръжейната индустрия, от хранително-вкусовата промишленост, хора, които се занимават с огромни заводи, кредитирани са фабрики, непрекъснато трябва да правят нови инвестиции, да плащат заплати. Техните пари стоят блокирани в тази банка. Аз не мога да ви кажа колко са, но сигурно са стотици милиони. И когато хората не си получават заплатите, едно предприятие не може да си купува суровини, не може да изнася, не може да произвежда, не може да си покрие битовите задължения, то фалира. Кому е нужно стотици хиляди българи да останат на улицата в началото на зимата? Кому е нужно, питам аз, освен на тези, които искат да разрушат държавата и да вземат цялата власт? За мен е това, което се случва в момента с участието на господин Борисов и на господин Местан, които непрекъснато се подхвърлят комплименти по медиите, това означава пълзящ преврат в държавата. И още една малък нюанс за размисъл. Прочетете някои от водещите български вестници, в които главен действащ герой вече е господин Борисов и където няма нито ред за Николай Бареков. Нито ред.
Какъв смисъл? Ще не ви отразяват ли?
Ами не ми отразяват. Това са вестници, които доскоро не отразяваха господин Борисов. А вече съдът всяка негова стъпка, което е, да речем, похвално.
Добре, ама не сте ли малко прекомерно? И слушах ви внимателно и дадох възможност да говорите. Не сте ли малко пристрастен? По-рано вие също бяхте фен на Борисов, отразявахте го, канете го и в BTV, даже канете го и в TV7, после престанахте. Как си ги обясняете всички тия преобщения с вас?
Господи Боровски, всеки има право на своите заблуди. Въпросът е кога човек е искрен. Аз съм бил искрен, когато до известна степен съм симпатизирал на този човек, когато беше в структурите на МВР, но след документацията, с която аз се запознах, държа да подчертая, че това са оригинални документи, с които аз разполагам, аз проумях, че става въпрос за един криминален елемент, за един престъпник, съдрен на най-високо ниво в държавата, с подкрепа на служби.
Дайте малко по-така. Нямаме влезли сили в сила в присъди. Аз няколко пъти съм ви казвал, не ставам адвокат на Борисов, ама вие качели сте си в силата в мен.
Не ви чувам, извинявам се, но аз съм така или иначе...
Казвам, вие се фиксирате в Борисов. Не се ли фиксирате в Борисов?
Има съдебни дела, които господин Борисов е завел срещу мен. Аз съм готов в рамките на българския съд да предоставя доказателствата, с които разполагам, че този човек многократно през годините, като обикновен престъпник, също така след това и като служител в службите за сигурност, се занимава с извършването на криминални деяния, включително той е бил разработван от най-близкия си кръг офицери, които са били в непрекъсната комуникация с него през годините, впоследствие станаха и от най-приближените му хора в партията и в общината. И в службите за сигурност.
Добре, в крайна сметка, какъв е изходът обаче вашата политика да бъде чута? Вие днес ми изглеждате доста така мъдро, аналитично настроен. Като провиждате и нещата, които до някъде вие сте правил понякога с медиите, какво ще препоръчате да се слуша по време на предизборната кампания? Как ще се постигне регулация?
Аз не вярвам в медийната свобода в България. По принцип това вече е проблем за цяла Европа, защо не и за целия свят. Прекалено много едри капитали бяха сложени в медиите. За жалост, аз съм, знаете, менеджер от медии, разбирам. За жалост, без големи пари не могат да се правят големи медии. Така че, който има пари, той притежава големите медии, който плаща, той поръчва музиката. Не вярвам в медийната свобода. Проблема е много сериозен, изключително сериозен. Той трябва да бъде решен в рамките на много така сериозни промени в европейската регулация. Честно казвам, имам някакви виждания по въпроса. Примерно да се освободят всички медии от данъци, за да може все пак и нормалният бизнес да започне да инвестира в такива платформи. За жалост, моята илюзия, че интернет ще победи телевизията, не се сбъдна напълно. Телевизиите монополисти в България продължават да са с много силни позиции. Те моделират общественото съзнание, предрешават така изборни технологии. Единствените, които са в състояние, може би, да прескачат тези предизвикателства, това са големи народни катаклизми, свързани най-вече с социални бунтове, както стана през 2013 година с улитането на господин Борисов от власт. Но виждате, че след една година устройствена работа на медиите върху образа на господин Борисов, той е на път да се завърне отново. Така ли,
че може би ще преживе и това? Ама сигурно ще се завърне, не знаете.
Моля?
На този господин Борисов казвам, сигурно пишет ушите, ама сигурно ще се и завърне.
Аз това казах. Медиите поработиха упорито върху неговото завръщане и най-вероятно ще постигнат този ефект. С днешна дата България без цензура и персонално аз сме единствените опоненти на неговата политика, на неговото връщане във властта. Дори за БСП да кажем две думи, понеже това ви е темата, БСП е в такова разнебитено състояние след ерата на господин Станишев и след ерата на Моника Станишева, че тази партия, която и да оглави госпожо Беновска следващите седмици, няма да може да се събуди от нокдауна, в който изпадна. Самия факт, че господин Местан си позволява днес неговото изказване, че щял да става втора политическа сила, е показателно какви си нагласите на ДПС. Те ще направят всичко възможно да бутнат ГЕРБ към много голям резултат на тези избори, след което с златния пръст на Местан да се направи нещо като двойна коалиция в парламента по разбира се, по въпроси, касаещи големи парламентарни мнозинства. Инак ГЕРБ поснятва патерица и като гледам съдбата на БДЦ и моят персонален план, ще бъдем заедно с БСП да стоим в опозиция в парламента и да работим за интересите на народа. Само че аз не съм убеден, че БСП може да го направи предвид многото стари личности в тази партия и нейните обвързаности с криминални и олигархични
групировки. Едно уточнение, господин Бареков, като последен въпрос. Вие всъщност подсказвате ли, че ще бъдете опозиция в парламента заедно с БСП?
Ами както върви сценария, който се разиграва в момента от кукловодите, които са свързани най-вече с ДПС, и аз пак държа да кажа, по повод спекулациите, как Бареков би взел някакви завой и застанал за ДПС или за нещо друго. Аз съм тежък, последователен и непримерим противник на тази крадлива, долна, изключително развратна партия в българската политическа действителност. Това е партията, която създаде най-големите бизнеси, след това ги унищожи. В момента с парите от тези бизнеси тя се позволява да разврати българския народ, купувайки масово цигани и българи. Гласовете, които Местан е заявил пред неговата партия. 500-600 хиляди гласа. Те няма как да дойдат от
нормални. Имате ли доказателства за това, господин Бареков?
Ами, едното доказателство се нарича Илия Павлов, другото доказателство се нарича Цветан Василев. Аз мисля, че това са две много сериозни доказателства. По-настоящи единият е физически труп, а другият е икономически такъв. Аз мисля, че тук нямаме съмнение. Просто съучастникът тук в цялата тази оперета се нарича в случая през последните, а и през първите и при първите факти, се нарича Бойко Борисов. Не случайно в парламента казах, че има доказателства, които са в службите за сигурност и в МВР за прякото участие на политически лидери и тогава служители на високо ниво в МВР, тук визирам господин Борисов без грам притеснение, в така убийството на Илия Павлов. След това ситуацията се повтори с Василев, но тя беше така доста по-вече рафинирано проведена операция. Така че това е положението. Създават се икономическите субекти от партиите, след което се унищожават. Очудвам се на, как да кажа, на тази недълновидност на българския народ, който отново ще възкачи подобни групировки на власт в страната. Аз смятам, че този път ще бъде платена много скъпо от всички. От народа, от политическият елит, дори от такива хора като вас и като мене, аз ще остана абсолютно последователен противник и ако се наложи, ще отида в опозиция в българския парламент, заедно с БСП. Какво да се прави? Както ни подреди народа и живота, така ще бъде. Ако ДПС се води опозиция, това ще бъде просто една маска, един маскарад, за да се подкрепи политиката на Борисов и на ГЕРБ. Аз ви казвам, вижте всички, цялата медийна действителност в България как се подрежда. Как в момента така се нагласят маневрите, бъдещите коалиционни управленски формули, но цинизмът е прекалено голям. Аз мисля, че ДПС втора политическа сила, Защото, в принцип, знаете, че ние се борим да изместим ДПС от политическия пейзаж, но за жалост нямаме техните медийни и финансови ресурси. Но ДПС втора сила ще бъде истински шок за българския народ и не знам какви ще бъдат след това реакциите на хората. Може би ситуацията се състои от 14 юли, ще се повтори по улицата на София.
Спирам ви тук, защото с всички тези изявления, ще станете не само вие подсъдими, а и ние ще бъдем застрашени. Ще дам право на отговор на всички хора, които вие засегнахте за своите изказвания, защото казахте много тежки.
Ами само да кажа, че съм засегнал с факти само един човек. Хора няма смисъл да казвате, защото аз употребих едно име и това е името на господин Бойко Борисов. Нека той да изгледа да се защити. Аз мога да ви предложа двама човека, с които може да разговаряте по тези теми. Примерно по търсете сведещи хора, като Цветлин Йовчев, като господин Иван Драшков, като Боцо Ботев, който беше полковник от криминалната полиция. Има хора, с които така, ако проведете откровени интересни разговори, ще получите доста информация.
Ще си позволя приятелски съвет, какво ще направя, аз ще реша, но ще ви помоля наистина да сезирате прокуратурата, ако действително имате факти.
Госпожо Беновска, сезирах прокуратурата, моля ви да изпускам, нека да ви припомня, миналата седмица след изказването на Цветлин Йовчев, който заяви, че Борисов има мутренско минало, свързано с криминалните групировки. Нали, той не го назова по имени, но всички разбрахме, че става въпрос за него. Сезирах главния прокурор господин Цацаров.
И какъв е резултатът?
Да провери тези факти. Лично след това така се обозначих в прокуратурата и казах, че съм готов да бъда разпитан, дали пък и аз не разполагам с такива факти, но никой не ме е потърсил от тогава.
Добре, приключваме, защото влязахме във времето на следващия събеседник. Ще ми кажете резултатите от прокурорската проверка. Благодаря ви много.
Благодаря.
Приятен ден. Разговарахме с Николай Бареков, представител на Република България в Европейския парламент, заместник-председател на групата на консерваторите и реформаторите, лидер на политическа партия България в цензура.